Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jer sad ide drama.
Drama?
Da.
Može da bude drama.
Pa ne mislim kod vas, jer ide uzbuđenje.
Ma ja sam uzbuđena sve vreme, to je valjda očigledno.
Ne, delujete opušteno.
Pa da se ne baci.
A do. E, znači... Kako ste se oblačili jutro?
Kako ste se obukla jutros? Pa onako, polu pospana, bunovna, budim sina, kasnimo, treba da stignemo u vrtić, on onako leži u krevetu i kaže, mama, nisam se budio, ja kažem, ustaj, moramo da se obučemo, a ja onako gledam šta ću ja prvo, ne znam ni kako je vreme i tako, i gledam, jo Bože, samo da ne moram nešto da peglam. I onako uzimam i onako, ova haljina, može, ne pegla se, izgleda odlično.
Tako to, sam, je
to je ova, jeste. I kao, i onda bilo, dobra je, dobra je, eto tako sam se obukla jutros. Onda sam njega oblačila, slično, daj mi neku majicu samo da ovaj...
Se ne pegla.
Samo da se ne pegla, da. Da ne moram da peglam ujutru, to bi bilo baš previše.
Predstavite mi se.
Ja sam Branislava Piper, psiholog, radim psihoterapiju pod supervizijom, u treningu sam za analitički orijentisanog psihoterapeuta, mama, dula, u slobodno vreme plešem, eto.
E, samo pojasnite šta je ovo pretposlednje.
Šta je dula?
Da.
E, da, kod nas to se ovaj još uvijek ne zna. Dula je žena koja daje... psihološku, emotivnu, informativnu, u nekom smislu praktičnu, ali svaku moguću podršku koja nije medicinska drugoj ženi koja tokom trudnoće, tokom porođaja i malo nakon porođaja. Ona zapravo služi da pomogne mami da ima iskustvo koje je za nju, da kažem, koje želi, koje je za nju pozitivno, koja neće ostaviti, da kažem, sa nekom idejom da je nešto strašno doživjela, nego nešto lepo. Tokom trudnoće se trudi da pričaju o tom šta ona želi, koje su njene potrebe, jer obično kod nas nekako svi razmišljaju o tome da dete bude dobro i da samo bude živo i zdravo i da izađu nekako živi i zdravi, ali ne razmišlja se o tome, prosto iskustvo rađanja je jedno jako veliko psihološko iskustvo i za mamu i za bebu. I dula je ta koja se trudi da izađe mame u susret, da to za nju bude onako kako ona želi. Tako da ona pruža podršku još pre samog porođaja. Dula može da prisustvuje bukvalno na samom porođaju, znači činu kad se rađa beba. I posle toga isto tako pomaže. Sad, da li oko dojenja ili šta god je zapravo mamina potreba. Ona da je sasluša, da pruži neku podršku, šta god mami treba.
A jesu to žene koje su želele dete ili kojima se desilo slučaj? Pa nisu htjela da uzmu pilulu jutro posle noći?
To su žene koje su želele dete, uglavnom. Znači, svakoj žene treba...
Da se ne raduju
onda? Naravno da se raduju. Ali pored toga što se raduju, su verovatno izbunjene i uplašene i naročito ako im je prvi put, onda ne znaju šta ih sve čeka, osjećaju odgovornost, pa onda imaju razne, da kažem, emotivne promene, oscilacije, a to jeste problem, zato što obično svi kažu, Bože, zar to nije ono što si želela, zar to nije najlepše na svetu, zar to nije najdivnije, zar to nije, i sve to jeste. Ali on ne smeju, kao da im da ove društvo zabranu za sve one druge emocije koje su vrlo realne. Kao što su strah.
Ko da je zabran?
Pa evo vi sad, kaže, zar se ne raduješ? I onda one sirote ne smeju ni da kažu da su uplašene, ne smeju da kažu da su možda zbunjene. Da su...
Pitao. Ja sam pitao s tove što se zaboravaju da uzmu pilulu jutro po noći. Ili su one koje su želele dete?
To su one koje su želele dete.
Pa je li, koliko ih ima?
Onih koje žele dete?
Pa kojima se Dula bavi otprilike.
Pa kod nas ne mnogo, zato što većina još uvijek ne zna da imamo Dule. Ali one koje znaju, traže žene podršku. Umeju da prepoznaju tamo gde mogu da je nađu.
Jesu udate?
Jesu.
Pa i muž ne daje podršku?
Kako koji?
Pa onda je trebalo Dula da učestvuje i kod upoznavanja.
Ne, niko nije zvao tad. Aj, nije to provodadžika,
Pa znam da nije provodadžika, nego da ga proceni.
Da ga proceni.
Odvede na 2-3 elektrošoka i on bude posle noći.
Oj, on je šokiran. I on je šokiran, ne trebamo još elektrošokova.
Ja, dobro. Jeste vi zadovoljni u životu?
Jesam. Trenutno baš jesam.
A šta još čini zadovoljni? Ne mora specifikacija intimna, nego...
Pa radim ono što volim, družim se s ljudima koje volim, imam porodicu koju volim.
Ima detalja neki koji vas čine zadovoljni?
Nekako to, ne znam, u stavu. Nekako sve me čini zadovoljnim, šta god da se...
A, hoćete da kažete u stvari... Sve to đuturativno vas čini zadovoljno.
Pa da. Evo, na primjer, mi sad sedimo i pričamo i pijemo dobru kafu i onako lepo je vreme i sunce je.
Jeste.
Što ne bismo bili zadovoljni?
Tačno. Naročito ćete posle sat vremena budete zadovoljni kada je sklepi sunčanica. Pošto se ono pojačava, vidite, se seli odande na ovamo.
Možda. Ne znam, nikad mi nije klepila sunčanica, nemam to iskustvo.
E, sad ćete da ga dobiti. A je život lep, generalno?
Uvek.
Pa, kako to shvatim?
Kako kome? Zavisi kako gledate. Nekako... Pa ako imate očekivanje da će vam u životu bude sve uvek lepo, u smislu da ćete uvek biti srećni, da ćete uvek biti veseli, da ćete uvek dobiti sve što želite, da će vam se namestiti onako kao što ste zamislili, to neće biti slučaj.
A taj koji ima ta očekivanja, taj sebi napisao dijagnozu.
Taj koji ima ta očekivanja, on neće biti baš zadovoljen u životu.
Neće nikada bude zadovoljen, sve to da dobije, on neće bude zadovoljen.
Pa tako je.
I više od toga.
Ako nekako prihvatite život kao neko vreme u kome se dešava, kako ste radoznali o tome, da vidite šta može da vam se desi, ako prihvatite da ima sve svoje trenutke i to doživite kao iskustvo koje vas nekako obogaćuje, od kojeg možete da naučite, koje možete vas nekako produbi, vaše odnose, vaš nekako, onda vam je sve, onda ste zadovoljni šta god da vam se događa. Čak i nekim ružnim stvarima nađete nekako
pa da li
mir.
Da li upravo to što vi zovete ružnim stvarima, ti pobočni problemi koji se dešavaju u životu, da li oni pojašnjavaju kad se premoste, da li oni pojašnjavaju koliko je život stvarno lepo?
Pa, naravno. U ostalom, kako biste vi znali za lepotu da nema ružnog? Kako biste znali za radost da nema tuge? Šta bi vam to značilo?
E pa to.
Ne biste ni znali da prepoznate?
To.
A ne da uživate u tome, tako da nekako u iskustvima sa ružnim vi nekako ružnim, strašnim ili neprijatnim ili tako, vi uvek nekako imate svest o tome šta je onda lepo ili važno ili dobro i radosno.
Da ste u životu više vi povređivali nečije osjećanja ili su više povređivali vaše osjećanja?
Ne, nisam nikad merila, ali sam se trudila da ne povređujem ničije osjećanje, što ne znači da nisam. Nekada to uradite i nehotično. Ali nikada nisam povređivala nečije osjećanje da bih ga povredila. A nešto se ne osjećam ni preterano povređivano, bar ne sa namerom. Naravno da sam bila kao i svi, mislim, povređena, ali i pitanje je kad ste povređeni, zašto ste povređeni, da li zato što je neko stvarno vam učinio nešto nažao, ili ste vi imali neka očekivanja od nekog koja nisu ispunjena, pa vam onda pa ste vi povređeni da te neko možda ni ne zna, a kamoli da ima nameru.
A šta je vama lično teže, kad vi povredite nekog ili kad neko povredi vas?
Šta mi je teže?
Da.
Teže mi je kad povredim nekog.
Stalno spominjate očekivanja. Očekivanja, to je direktan put. To je već izdat pasoš, pređena granica u totalno razočarenje.
Može biti.
Pa šta mislite? Ja tako mislim.
I to jeste tačno. Izneverena očekivanja su, da kažem, najčešći izvor frustracije, tuge ili besa, ali ne možete se vi skroz odbraniti od njih.
Od očekivanja?
Pa da.
Pa zavisi, ja mislim da to zavisi od kilometraže i od toga šta je čovjek vide u životu.
Moguće.
Koliko je stvarno strašnih stvari video u životu i koliko je stvarno lepih stvari video u životu. I onda jednostavno živi život ovako.
Ja mislim da to zavisi od ljudi. Ne samo u smislu šta su videli, nego kakvi su. Neki imaju očekivanja i sa 80, a neki žive život i sa 20.
Upravo zavisi od ljudi šta će da vidi.
A što mislite, čega to zavisi?
To. Mislim da to zavisi od iskustva i baratanja sa sobom.
Tako je. I od nekih iskustava, pa da. Od nekih iskustava...
Izvinite.
Aha.
Dobro, možda.
Sve u redu?
Ne, u redu. Ne vidim odavde zbog ove vaše vladovine.
Da, to je dosta zanimljivo, zato što nekako od nekih, možda čak i najranijih iskustava sa životom, imamo neku generalnu predstavu o tome da li je svet nekako lepo, bezbedno i sigurno mesto, ili je zastrašujuće i ružno, nešto što nas ugrožava. Tako. Pa,
bezbedno nije sigurno.
Pa, da, u tom smislu, ali nekako...
A ni toliko zastrašujuće u normalnim okolnostima ne mora da bude, ako čovjek zna gde će da izađe i ovo. Mogli smo sad da odemo na 5 drugih mesta gde biste se vi osjećali neprijatno gledajući okolinu.
Pa da, vi ste htjeli da me ugodite, da bi meni bilo prijatnije, ali ako sam ja sa stavom da mi je generalno prijatno, onda smo mogli da sednemo u neko drugo mesto i meni bilo prijatnije. Ako sam ja sa stavom da mi je generalno neprijatno, onda smo mogli da sednemo i, ne znam, pored plaže ili gde god, meni bi dalje bilo neprijatno.
Vi hoćete na plažu?
Ja bih rado. To je jedno za mene generalno prijatno mesto. A biste vi na plaži? Mi volimo da mislimo da imamo izbora i imamo mnogo izbora, ali nekada naši izbori nisu toliko svesni kao što mislimo da jesu. Nekad nas vuku neka iskustva i neki obrasci, neke priče koje nismo svesni, a koje, da kažem, rade. I onda mi mislimo da vršimo svesne izbore, a ne vršimo i uvek. Tako ljudi nekad biraju partnere, ne znajući da ponavljaju neku priču. Nekad biraju neka mesta, ne znajući da ponavljaju neku priču. Dok ne shvate da su ušli u neki obrazac koji se ponavlja, onda se ne zapituje kao zašto meni uvek ova, ili zašto meni uvek ova situacija.
Oko partnera to je drugo, to je složenija situacija. Oko mesta je jednostavna situacija, to je realna situacija. Gde je lepše i gde ima više mogućnosti. Što je pravilo i kad u nepoznate gradove ide da se vidi, barem da vidim groblje i pijacu. I preko groblje i pijace ja znam o čemu se radi. Mislim da su to dva mesta, kao što je groblje napravljeno za žive, dosta sahranjenih bi izašlo odamde i pomlatilo onim spomenikom.
Da, kad bi mogli.
Kad bi mogli. A pijaca je, imaju oni svoj mehanizam, pa im zagučavaju život. Pa jezde na pijaci je kod određenog broja ljudi. Na petom, šestom mestu kupovinu, a na prvom mestu su susreti.
Pa naravno, ljudima trebaju susreti. Svako ima potrebu negde da bude i viđen i saslušan i da razmeni nešto sa drugim čovekom. Mada nas ubeđuju da nam to nije potreba, da smo sami sebe dovoljni, nismo. Traže načine nekako da se sretnu, da se razmene, osete, da podele nešto svoje, da prime nešto od nekog drugog. Razmena.
Da, bilo što ja kažem, na primjer, nešto su nam požutile beonjače.
Ja pitam stvarno. I onda?
I onda odete kod doktora. Je potrebno čoveku da i u dan, a i general, bude sam?
Da.
A vi, na primjer?
Ja da.
Šta da da radi?
Da vam kažem.
Slobodno.
Ako bi vam rekla šta radim, to onda možda ne bi bilo tako intimno.
Intimno. Recite slobodno šta radite, navikao se ja na svašta.
Razmišljam, zamišljam, fantaziram, čitam, plešem, crtam.
Jel ima tu
sve iz početka.
Onih setnih sećanja?
Ima nekad. Setnih. Ima. Naročito na... Posebno na neke ljude. Recimo na mog oca, koji mi nedostaje, iako je preminuo pre skoro 10 godina. Ili na neke drage ljude koji još nisu tu. Ili na neke situacije. Uvek. Ali dobro, baš zato oni žive kroz naša sećanja.
A vam se pojavi tad nekada griža savesti?
Pa više ne. Nekako u miru sam sa tim.
I ova muva je u miru sa vama?
Evo, možda ona nije u miru sa mnom, ali ja sam definitivno u miru s njom.
Vidim čim...
Ja sam to. Evo i ova pčela.
I ova, ta pčela se zove Osica. Savite glavu vam.
Meni ne smete.
Pa dok vas ne ujede.
Ni tad mi ne smete. Ali nešto sam je verovala da me neće nauditi. Ne znam. Šta vas znaš?
Ne, šta bi vi volio da kažem?
Ja sam mislila da će priča, znaš, sasvim drugo.
Šta?
Stvarno, ja sam mislila da će da pričam o tome što radim. Ja sam mislila da će da pričam o tome kako ću da plešem, mislim da pričam o tome šta kako to izgleda, šta može s tim da se radi, ono, trafi, tako. Ja sam
ajde,
plesu, ide.
Ples.
Rodila sam se s njim, kažu bar moji roditelji. I to je možda najzanimljivije, to je uvijek bio deo mene, slobodan ples i pokret. Znate, ono, nemate neku ideju, nemate neke korake, nemate neku predstavu o tome šta treba da... Nije čak ni za publiku, nekako nije u tom smislu, nego nekako pokret ide iz vas. Nekako autentični pokret ne mora biti ičim spolja izazvan, nego kao ide iznutra. Ples je univerzalan. Ako pogledate, nekako ljudi plešu oduvek, čak i zona ispraje iz istorije, imate dokaza. Kroz pokret nekako izražavaju emocije pre svega. Kroz ples mogu čak i da kažem, ne samo izraze, nego neki način i preoblikuju emocije, nekako o tom izrazite i osjećate se posle toga drugačije nego kad ste krenuli, nešto proživite, nešto vam se dogodi. Ne postoji narod koji nije plesao. Često je to bilo i posebno u nekim situacijama koje su, da kažem, prekretnice, nešto značajne, imate razne plesne rituale. Tako da on nosi neku univerzalnost i neku energiju povezane ste sa telom i sa emocijama, samim tim, pošto i emocije su nam nisu samo u glavi, nego su i u telu. Ljudi se mnogo sporazumevaju telesno, neverbalno.
Mm-hmm.
I kroz ples, naravno. Jeste. Na srpskom, da. Na starosrpskom vodi.
Jeste, naša porodična tradicija još od Maričke biti.
Još od tad?
Da.
Eto, tako da, a meni je to od uvek blisko. Nekako način i izražavanja i proživljavanja, a i nekako prezentovanja. Nekad i prezentovanja.
Nije... Šta znači prezent?
Pa to znači da vi naučite nešto, imate neku koreografiju i onda želite da to podelite s nekim.
Aha.
Ali ne u smislu da se pohvali, podelite. Nekako nešto doživi, proživi i onda to podeli sa nekim, neko svedoči tome. Sad, da li razume ili ne razume, možda nije toliko bitno. Ali ima potrebu da nešto kaže na taj način. Ali dosta je zanimljivo zato što kroz pokret nekako nešto naše iznutra izađe sa mnogo manje cenzure nego rečima. Telo nema tu vrstu, ako ga pustite, ako se prepustite, onda vam telo kaže mnogo toga o vama što možda niste znali ili niste bili svesni. Pokret je nešto kao san. Nešto vam govori, možda niste odmah, možda nije odmah jasno šta, ali nekako ako se bavite time, onda nekako naučite. Kao što naučite nekako da čujete sve snove, naučite da nekako i taj vaš unutrašnji pokret razumete. Nešto govori o vama. Pomaže vam.
A je li uspete sad kad ste spomenuli da čujete vaše snove? To ste rekli.
Trudim se. Pa desi se, naravno. Ako ih slušate, imate veću šansu da ih čujete. To znači, ako im prvo date pažnju, nekako ljudi sanjaju, ali se probude ujutru i ne obraćaju mnogo pažnju na to šta su sanjali. Nije im to važno, neki. Ako obratite pažnju, onda nekako zapamtite, zapišete, porazmislite, razumete šta vam je maše nesvesno reklo. Imam neke snove koje godinama pamtim, neke zapišem, da, neke i zaboravim. Obično one upečatljive ne možete tako lako ni da zaboravite. To je, znate ono, ako je vašem nesvesnom stalo, mnogo stalo da vam nešto kaže i onda vam pošalje recimo jedan san, onda ga vi zaboravite, onda vam pošalje drugi, onda vi kažete neću to da čujem, onda vam pošalje onako jedan toliko upečatljiv, znate ono, izviče se na vas, kaže sad ćeš me čuti. Jer mi je mnogo važno da ti ovu poruku prenesem i sad ću te napraviti, znači poslaću ti u takvom obliku da nećeš moći da je zaboraviš. E to su onda onako upečatljivi snovi. Ako obraćate pažnju na njih, imaju tu što da vam kažem. I o tome kako se možda osjećate i o tome šta najavi, koji stav imate, a da možda nije, ne da nije tačan, nego možda nije cela slika. Pa vam san pošalje i onaj drugi deo slike. Ili možda ako bežite od nečega, onda vam san pošalje to nešto od čega bežite, kažete. Kaže vam neće moći. Ne možeš od toga, jer to je deo tebe. U tom smislu. E, na sličan način, ako pustite nekako i ono imaginaciji, onim trenucima, znate, ono što kažete, fantazijama i telo. Ja sam rekla. Pa, da, ali nekako pustite nekim stvarima iznutra da vam oni pošalju neku poruku. Nešto vam kažu.
Imamo još nešto.
Ali imate vi još nešto?
Ovo sa plesom je bilo odlično. A gde igra?
Najčešće.
Najčešće u sobi.
Najčešće u sobi. Da. Pa da, imate mnogo mesta da možete, ima klubova po Beogradu.
E, znam šta se te pitao. Današnji društveni život, nekada su, i u 19. veku i početkom 20. veka postojali su saloni, jel tako?
Jeste.
Postojali su dani kad se kod koga odlazi, jel tako?
Jeste.
To nije bilo bezazleno druženje. Eto, na nekim takvim druženjima se odlučila recimo Puškinova sudbina, je li tako?
Jeste.
Znači, vezano je bilo i sa politikom i sa rešavanjem i u stvari je predviđeno za to. Je li to postoji danas?
Pa u takvom obliku ne. Ali ne znam ni šta je ovo.
Znam da je zadnji salon za koji ja znam, a i kod Jare su dolazili razni ljudi. Ali kao salon bio je kod Veska Savića.
Eto, sad sam ja čula to od vas. Pa ne znam za salone. Nešto mislim da to više rako napolju. Evo kao što mi sad sedimo, pa se kao nešto družimo, pa nešto pričamo. Ali od ljudi zavisi da li će to da bude samo časkanje i od onoga šta im je stvarno važno, da li će da podele ili neće da podele. I ne mora da bude neki sad tu protokol. U suštini nekako ja nešto mislim da je apropo susrete, onog druženja i onog bliskosti što sam spominjala, nekako nije ni važan toliko protokol. Nije važno ni forma, važno je da smo mi stvarno nešto razmenili.
Mm-hmm.
Društveni život. Vidjet ćete ljudi, oni će se kazati da nemaju vremena za društveni život. Znate, kakav društveni život, i kuća, posao, deca, vrtić, deca, škola, deca, vamo, tamo.
A vi?
Ja se mnogo družim. Ali to nije stvar ni forme, ni vremena toliko, nego onaj moment sad mi treba. Sad, ili nije mi teško da kažem, ne znam, želela sam te se, želim da te vidim, želim nešto da ti kažem, ili želim da te čujem, ne moram ništa ni da želim da kažem, nego želim da te čujem, kada možeš. Naći ćemo način, onda nađemo način, gde god.
Uvijek se nađe.
Da. I onda stvarno, imam dobre prijatelje.
A lovite i nove ljude ili samo stare prijatelje?
Pa ne lovim. Uzmem pušku, krenem u šumu i kažem koga danas pogodi moje. Ne ide to tako. Ne, otvorena sam za nove ljude. Uvek prepoznate se sa nekim najrazličitijim situacijama. A čuvam one dugogodišnje. Bar se trudim.
A za ples mi je bilo jasno kad sam vidio kako stojite. Evo, potpuno ste mirno stajali ukočeno.
Potpuno mirno ukočeno.
Da, bez jednog pokreta. Tako mi je bilo jasno da se da imate faze tokom dana kad se razigrate potpuno razbaškarite, krenete u akciju.
Imam, mada je to, ako sam stvarno stajala ukočeno, to dosta govorilo. I to i kad kako bi rekla, i tišina priča i stajanje priča. Nešto govori, ne priča
da
sam...
Stojite i da nešto pričate sami sa sobom iznutra.
Da, često mi se to dešava. To mi se često događa. Volim to.
Da.
Bliski razgovori, da. Susreti, tako to.
Sa sobom.
Sa sobom. Uvijek.
Predstavite mi se.
Ja sam Branislava Piper, psiholog. Radim psihoterapiju pod supervizijom. U treningu sam za analitički orijentisanog psihoterapeuta. Mama, dula, u slobodno vrijeme plešem. Eto.
Emisiju radio Bojan Lazović.